Reģionālajā slimnīcā sakarā ar plūdu draudiem 13. janvārī tika izsludināts ārkārtas rēģēšanas režīms. Tā ir paaugstināta gatavība un reaģēšana, pamatojoties uz civilās aizsardzības komisijas sniegto informāciju par risku paaugstinātiem plūdu draudiem. Tad attiecīgi, kas var novest pie dažādiem elektroenerģijas, ūdens padeves traucējumiem, un, protams, arī šī te evakuācija, kas šobrīd jau Jēkabpils pilsētā notiek. Pacientu uzņemšana ar operatīvo medicīnisko transportu nenotiek, tiek saglabāta palīdzības sniegšana pacientiem, kas paši ierodas neatliekamās medicīnas, palīdzības un uzņemšanas nodeļā. Sekojot aktuālajai informācijai Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālo tīklu kontā, Facebookā, pašvaldības mājas lapā, Twitter kontā, Instagramā, tā kā publiskojam visu aktuālo informāciju.